karstas dienas vidus un cilvēki izmanto iespēju atveldzēties kādas ūdens tilpes tuvumā. Taču neretā pārgalvība un vēlme pierādīt sev un apkārtējiem var izraisīt neatgriezeniskas sekas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki no ūdens tilpēm šogad ir izcēluši 52 bojā gājušos. Gandrīz puse no tiem ir oficiālās peldes sezonas laikā, jeb no maija vidus. Lai noskaidrotu, kā cilvēki jūtas ūdenī, dodos uz Ķīpsalas pludmali.
Nu, parasti, ja tu nejūties droši, tad neeju ūdenī vispār. Es protu peldēt, jā. Es neeju, kur man pāri galvais. Nu, es tik droši nejūtos.
Kurī krāstam jau plavas?
Es lieliski protu peldēt. Iemācījos jau skolā, kad man bija 6 gadi. Tagad šeit nepeldos. Man te pat ir ērti. Baudu saules vannu.
Umēju.
Peldēt es protu, tikai šeit nepeltos. Tikai tāpēc, ka ūdeni šķiet par augstu. Tu ūdeni es jūtos pārliecināts. Jebkurā gadījumā galvenais ir tālu neizpeldēt.
Nu, daleko nesaplūvāts v ļubom slušu.
Atpūtnieki atzīst, ka drošību paaugstina ierobežojošās bojas un pašvaldības policijas glābēji.
Tas ir liels plus, jo īpaši, kad esi ar bērniem. Pirms nedēļas manam bērnam aizpeldēja peldriņķis. Vienkārši peldriņķis. Neslīkst jau cilvēks, bet glābēji ātri noreaģēja. Atbrauca ar laivu un atdeva mums to peldriņķi. Teica, lai esam uzmanīgāki. Es ūdenī eju, bet ļoti uzmanīgi, jo neprotu peldēt.
Nē, nu jā, zahažu vodu, nu jau učiņa akurātna, tā kā jā plāvat neumēja.
Nevajag tālu līst. Bujas ir, policija dežūrē, viss labi jau, viņi visu laiku braukā apskata, vai ir dzērāji vai nav, vai kāds nav aiznaudies.
Pirms doties ūdenī, svarīgi ir pārliecināties, vai peldvieta ir atbilstoši piemērota. Tā norāda peldēšanas treneris Gustavs Zālītis, piebilstot, ka jāpārbauda, vai nav kādu šķēršļu, kas apdraud atrašanos ūdenī.
Tie varētu būt nestabila pamatne, duļķaina vai dūņaina, vai tieši kaut kādi ūgruži, vai kaut kādas atliekas no šiem tiltiem, dambiem vai kaut kas tam līdzīgs. Un vai pat ūdens kvalitāte ir atbilstoša. Mēs saprotam ne tikai to, ka tur ir tīrs un, teiksim, nesmird pēc purīna, bet arī nav kaut kāda zilaļģis vai kāda cita veida augi, kas ir saziedējuši, var izviesīt alerģiju vai kaut kādas pampumus vai vienkārši. Kā teikt, nepatīkam sajūtas.
Zālītis uzskata, ka cilvēki vēl joprojām nenovērtē riskus, kas ir ūdens tuvumā, tāpēc noslīkušo skaits ir liels. Turklāt cilvēki uzskata, ka peldēt speciāli nav jāmācās.
Peldēšana latvietim tiek uzskatīta, ka tā ir tā kā dabas dota un tā nav jāapgūst. Bet nu, statistika diemžēl uzrāda, ka mēs esam Eiropā gluži, nu, tā teikt, atpalicēja šajā skaņā, kad mums šīs peldēt prasmes ir diezgan zemā līmenī.
Līdzīgās domās ir arī Ķīpsalas inspektors glābējs Jānis Jansens, kurš norāda, ka labu peldētāju ir ļoti maz. Viņš uzskata, ka problēma ir cilvēku pārgalvībā. Redzot, kad kāds ūdenī uzvedas pārdroši un mēģina aizpeldēt aiz bojām, glābēji, izmantojot skaļruni, personu brīdina un skaidro, ka tas apdraud viņa dzīvību. Savukārt treneris Zālītis uzskata, ka tā ir kompleksa problēma. Lai samazinātu ūdenī bojā gājušo skaitu, speciālists uzskata, ka vajadzētu vairāk veidot informatīvo kampaņu un aktīvāk apmācīt peldēšanas skolotājus. Problēmu rada arī peldbaseinu pieejamība. Zālītis uzskata, ka par lielo noslīkušo skaitu ir atbildīga visa sabiedrība.
Būtu ļoti viegli atrast vienu vainīgo, vienu ierēdni, kurš nedara savu darbu, norāda viņu publiski un tad problēma atrisināsies, bet es domāju, ka nu, vairāk mums pašiem ir jāiesaistās, jāpieprasa savām pašvaldībām, lai viņas renovē peldvietas, jāpieprasa, lai ir šie dienesti, kuri tiek apmācīti. Jāmāca mūsu bērni un pašiem jārāda priekšzīme.
Pagājušajā gadā līdz jūnija beigām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests no ūdens tilpēm izcēla 59 bojā gājušos, kas ir par 7 vairāk nekā attiecīgajā periodā šogad. Tātad kopumā statistika ir līdzīga. Uz jautājumu, kāpēc Latvijā ir tik liels noslīkušo skaits, dienesta pārstāve Agrita Vītola atzīst, ka cilvēki problēma nereti meklē ārējus cēloņus. Tas drīzāk ir saistīts ar cilvēku neuzmanību. Savukārt treneris Gustavs Zālītis uzskata, ja peldēšanas laikā visu darīt prātīgi, tad šī nodarbošanās izvēršas par ļoti veselīgu aktivitāti. Viktors Demidovs, Latvijas radio.